jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin pyydän sinua avaamaan kanssani tässä Raamattutuntia aloittaessani kaikkein vanhimman Uuden testamentin seurakuntadokumentin, jossa Pyhä Henki opettaa Kristuksen seurakuntaa siitä, mitä totuus Jeesuksen tulemisesta voi olla, sen pitää olla, ja se on, jos koskaan, näinä päivinä, joita me nyt elämme. Mitä tarkoitan sanoessani vanhin dokumentti? Uudessa testamentissa apostoli Paavalin kirjeet ovat ne Pyhän Hengen inspiroimat tekstit, joiden sisällöstä löydämme Jeesuksen Kristuksen Uuden liiton seurakunnan perustustotuudet. Me tiedämme, että Paavali mitenkään ujostelematta ilmoittaa, että ketkä tahansa uudesti syntyvät tässä ajassa, mitä me nimitämme Uuden liiton seurakunnan ajaksi, uudesti syntyvät hänen evankeliuminsa kautta. Hänen evankeliuminsa kautta. Mutta eikö evankeliumi ole Jumalan evankeliumi? Eikö se ole Jeesuksen evankeliumi? Eikö se ole Pyhän Hengen evankeliumi? Kyllä. Mutta Jumala on luottanut evankeliumin julistamisen henkilöille, joille hän myöskin on samalla antanut taivasten valtakunnan avaimet käytettäväksi erilaisia kansanryhmiä varten. Apostoli Paavali esittäytyy meille Raamatun sivulla pakana seurakunnan apostolina. Apostoli Paavalin työtehtävä ja sen kuvaus Uuden testamentin sivulla eroaa selvästi niin sanotun ympärileikatun seurakunnan apostolien tehtävistä. Alkukirkko nimittäin jakautui aivan ensimmäisestä hetkistänsä alkaen kahteen lohkoon. Ympäri leikattujen seurakunta oli juutalaista syntyperää olevien kristittyjen seurakunta. Tälle seurakunnalle oli ominaista silloin, ja se on ominaista tänäkin päivänä, että juutalaiselle kansalle annetut vanhasta liitosta löytyvät liiton merkit, jotka sitovat Jumalan lupaukset ja Israelin kansan maa-alueeseen, jonka me tunnemme Jumalan maan nimellä. Ja joka myöskin takaa tälle kansalle eräitä muita peruuttamattomia oikeuksia tuossa maassa. Nämä liiton merkit kulkeutuivat ja kulkeutuvat edelleen esimerkiksi ympärileikkauksen ja sapaatin muodossa ympärileikatun seurakunnan elämän piirissä. Apostoli Paavali, jolla totisesti olisi ollut vaikka minkälaista ansiota olla nimenomaisesti ympärileikatun, eli juutalaisen kristillisen seurakunnan johdossa, hänet seurakunnan Herra erotti pakanain apostoliksi. Tämä merkitsi Paavalille niin valtaisaa sisäistä mullistusta, että hänen täytyy sanoa, minä luen roskaksi kaiken sen, mikä kuuluu minun juutalaiseen menneisyyteen. Hän ei lakannut rakastamasta kansaansa. Hän sanoo eräässä kohtaa, että hän jopa sallisi sen, että Jumala kiroaisi hänet ja pistäisi hänet kadotukseen, jos tämä voisi edes auttaa edes yhden israelilaisen pelastusta. Mutta koko ajan Paavali tietää, että hän on ympärileikkaamattoman kansan. Hän on pakana kansojen apostoli. Ja hän julistaa evankeliumia, joka meillä on kaikessa rikkaudessaan hänen kirjeissänsä Uuden testamentin sivulla. Ja tämän evankeliumin kautta hän sanoo, hän on synnyttänyt meidät, jotka olemme pakana kristittyjä. Evankeliumin kautta. Sinähän tiedät sen, että sana evankeliumi tarkoittaa hyvää ja iloista uutista. Jumalalla on siis näitä hyviä iloisia uutissanoja sekä vanhalle omaisuuskansallensa Israelille, että meille, jotka olemme syntyperältämme pakanoita. Meille, joilta puuttuvat kaikki ne omistukset ja ominaisuudet, jotka esimerkiksi juuri tämä Paavali, jonka mainitsen, luetteloi roomalaiskirjeessä juutalaisille ja Israelille kuuluvana. Mutta nyt siihen, millä aloitin. Apostoli Paavalin vanhin säilynyt kirje on hänen ensimmäinen kirjeensä Tessalonikan kaupungissa kokoontuvalle pakanakristilliselle seurakunnalle. Hän kirjoittaa tälle seurakunnalle kaikkiaan kaksi kirjettä. Kummatkin ovat peräkkäin sinun Uudessa testamentissasi. Näissä kirjeissä, aloitan nyt ensimmäisen kirjeen ensimmäisestä luvusta, Paavali kiteytetysti suuremmoisessa pyhän hengen inspiraatioon perustuvassa kirkkaudessa tekee hyvin nopeasti selväksi, mitä on olla todellinen kristitty. Tämä on Raamattu tunti ja minä vaivaan sinua, jos Raamattu on mukanasi, katselemaan Jumalan sanaa minun kanssani. Paavalin ensimmäinen kirja tessalonikalaisille ensimmäinen luku. Jakeen 8 lopussa Paavali toteaa, että kaikkialle tuon ajan tunnettuun maailmaan on levinnyt raportti Tessalonikan kristittyjen uskosta Jumalaan. Niin paljon puhutaan, Paavali sanoo, teidän uskostanne Jumalaan, ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Mutta sitten Paavali varmasti ehkä paremminkin jälkipolvien eduksi, niin kuin sinun ja minun eduksi, jotka tätä tekstiä nyt luemme, jotka emme ole omin korvin jossakin Vähä-Aasiassa kuulleet, mitä ihmiset puhuvat Tessalonikan kristityistä. Meille, meidän eduksemme, meidän hyödyksemme. Paavali kiteyttää kahteen jakeeseen sen, mitä raamatullinen kristillisyys, hänen synnyttämissään seurakunnissa on. Ja tämän kahden jakeen sanoman eteen minä haluaisin pistää sinut ja itsenikin jälleen kerran. Ja lähteä liikkeelle tässä raamattu opetuksessa kysellen, näkyykö tämä meissä? Useimmat teistä olette Savonlinnasta, minä oletan. Puhutaanko teidän ympäristössänne, teidän uskostanne, näillä teeseillä, jotka Paavali nyt mainitsee? Minä luen. Ensimmäisen luvun jakeet 9-10. Sillä he kertovat meistä. Millainen meidän tulomme teidän tykönne oli? Siis kun Tessalonikan kristittyjen uskosta Jumalaan puhutaan, puheet alkavat siitä, että Jeesuksen Kristuksen lähettiläät tulivat ja toivat evankeliumin heille. Tämä on tärkeä asia ymmärtää. Kun ihminen syntyy uudestaan, se tapahtuu siitä sanan siemenestä, joka tavalla tai toisella saavuttaa ihmisen sisimmän. Sinä et synny uudestaan minkään rituaalin kautta, jonkun teon kautta, jonka joku toinen tekee sinun edestäsi. Ei, sinä synnyt uudestaan, kun Jumalan sanan katoamaton siemen pyhässä hengessä eläväksi tehtynä, tavalla taikka toisella julistettuna saavuttaa sinun sisäisen ihmisesi ja tuo sanan siemen sinussa alkaa elää iankaikkista elämän satoa. Sinä synnyt siitä. Sitten siirrymme evankeliumin julistamisesta niihin, jotka ovat ottaneet sen vastaan. Te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö. Siinä on ensimmäinen askel, joka otetaan, kun ihmisestä tulee kristitty. Missä tahansa hänen elämänsä arvot ovat olleetkin kiinni, hän kääntyy näistä arvoista, jos ne ovat Jumalaa vastaan olevia elämän arvoja. Hän kääntyy Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Siinä on toinen piirre. Kun ihminen kääntyy Jumalan luokse, saa syntinsä anteeksi, syntyy uudestaan, hänestä tulee Jumalan lapsi. Raamatullinen kristillisyys on sitä, että yhteys Jumalan ja kristityn välillä säilyy joka hetkisenä Jumalan palvelemisen yhteyden. Puhutaanko sinun ympäristössäsi siitä, miten sinä palvelet Jumalaa? Puhutaanko minun ympäristössäni siitä, miten minä palvelen Jumalaa? Jakeessa 10 Paavali jatkaa. Ja nyt me tulemme varsinaisesti siihen, mistä haluan teidän kanssanne eräitä 10 minuuttia Jumalan sanaan tutkia. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Minä pyydän kuuntele hyvin tarkasti, mitä nyt sanon. Tämä on vanhin opetusdokumentti, jonka Pyhä Henki on antanut pakanain apostolin niin koko pakana kristikunnan synnyttäjän kautta sellaiselle kristitylle kuin sinä minä. 2 jakeessa meille on sanottu, mitä on raamatullinen kristillisyys. Mutta huomaatko, että Pyhä Henki ei kaida jakaa näiden 2 jakeen sisältöä sillä tavalla, että saman verran sanoja, kun käytetään siihen, mitä tapahtuu meidän elämässämme suhteessa Jumalan palvelukseemme, vaellukseemme, meidän arkiseen kristillisyyteemme, saman verran sanoja käytetään kuvailemaan, että raamatullinen kristitty on henkilö, joka odottaa Jeesusta tulevaksi takaisin. Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Kuuntele. Raamatussamme Uuden testamentin sivulla kristillinen kaste mainitaan noin 20 kertaa. Herran pyhä ehtoollinen alle 10 kertaa. Voisitko kuvitella, että totuus Jeesuksen tulemisesta mainitaan samaisissa Uuden testamentin opetusteksteissä 319 kertaa? Tämä on Pyhän Hengen tekemä aihejako. Mitä sinä kuulet saarnatuoleista? Mistä me puhumme kristittyinä toinen toistemme kanssa, kun puhumme totuuden sanasta? Miten paljon puhutaan kasteesta? Miten paljon puhutaan sellaisista opinkappaleista, jotka vielä harvemmin mainitaan Uuden testamentin opetuskirjeessä? Miten vähän puhutaan Jeesuksen takaisin tulemisesta? Kuitenkin Pyhälle Hengelle Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen on niin suunnattoman tärkeä ja arvokas aihe, että Uudessa testamentissa se mainitaan joka 20. jakeessa. Luet Raamatun tekstiä, keskiverto, joka 20. jae, sinä kohtaa totuuden, Jeesus tulee takaisin. Tahtoisin hyvin yksinkertaisella tavalla, mutta Jumala auttakoon minua siinä Pyhän Henkensä kautta, mahdollisimman selvästi ja voimallisestikin sanoa sinulle täällä tänä iltana. Jeesus tulee pian. Jeesus tulee pian. Minä olen käytännössä koko kristillisen elämäni ajan tutkinut aikainmerkkejä. Minä julkaisen ensimmäisen kirjan aiheena Jeesuksen tulemus ollessani 18-vuotias. Se oli yritys selvittää ilmestyskirjan sanoma. Kirja ilmestyi. Kahtena painoksena sitä myytiin yli 5000 kappaletta. Olen katsellut kirjaa hiljattain ja olen tullut siihen lopputulokseen, että lähes 200 sivun laajuinen kirja, kirjoitettu lähes 45 vuotta sitten, on minun ymmärryksessäni siitä, mitä on tapahtuva viimeisissä tapahtumissa, aivan yhtä pätevä kun joku niistä teoksista, jotka olen kirjoittanut, tai joku niistä puheista, jotka olen pitänyt nyt aivan viimeisenä vuosina. Esimerkit ovat muuttuneet, vahvistuneet ja väkevöityneet, koska 40 vuodessa historia on kulkenut rajusti eteenpäin. Mutta perustotuudet ovat samat, mitä tulee Jeesuksen takaisin tulemiseen. Näiden samaisten vuosikymmenien aikana olen pitänyt eräänlaista profeetioiden täyttymisen päiväkirjaa, jollainen on tässä minun kädessäni tälläkin hetkellä. Aloitin tällaisen päiväkirjasarjan, niitä kirjoja on pitkälti yli 30, tässä on tuorein kappale minun kädessäni nyt. Aloitin tällaisen päiväkirjasarjan pitämisen vuosi sen jälkeen, kun olin kirjoittanut tämän Avattu tulevaisuus-nimisen kirjan, josta juuri mainitsin. Minä perustin päiväkirjojeni täyttämisen siihen, mitä Jeesuksen valtavassa lopun aikoja käsittelevässä öljyvuoren profeetallisessa puheessa hän ennustaa tapahtuvaksi sekä oman sukupolvensa juutalaisille että yleensä Israelille. Ja sitten tuossa puheessa myöskin hän koskettelee niitä merkkejä, jotka johdattavat hänen takaisin tulemiseensa. Kun tässä tuoreimmassa, viimeisimmässä päiväkirjassani katselen tietokoneestani esille tullutta yhden sivun täyttävää tekstikokonaisuutta, niin minun edessäni on, niin kuin 40 vuoden aikana on ollut, 20 pääkohdan alle sijoittuvat merkinnät siitä, missä me menemme profeetioiden täyttymisen suhteen. Olen katsellut viime aikoina myöskin niitä 30 aikaisempaa päiväkirjaani ja huomannut, että kun aloitin tämän työn, niin 20 mielestäni Jeesuksen mainitseman ja sittemmin hänen apostoliensa vielä syventävän ja vahvistaman aikainmerkki luettelon kohdalta olin pystynyt asettamaan vain 8 viittaukset siitä, että nämä merkit ovat totisesti täyttyneet. 10 vuotta myöhemmin huomasin katsoessani päiväkirjaani, että näitä merkintöjä oli jo lähes 15. Mutta sitten kesti vuosia, ennen kuin tuli 1, 2 tai 3 täyttymys lisää. Mutta tänään minä katselen, niin kuin sanon, tuoreimman profeetallisen päiväkirjani aukeamaan. Ja minulla on sivu tässä näin, josta nähdään, että kaikkien 20 kohdan luota voin lukea Raamatun jakeet ja viittaukset meidän sukupolvemme tapahtumiin, jotka osoittavat vastaan sanomattomasti, että profeetiat totisesti ovat täyttyneet meidän sukupolvemme päivänä. Minä voisin tällaisesta luettelosta pitää pitkän sarjan raamattutuntia, minä en tee sitä, mutta minä luen tästä nopealla vauhdilla. Merkin toisensa jälkeen, en tiedä luenko kaikkia näitä, mutta lähden liikkeelle siitä, miten muista Jeesuksen profeetallisessa puheessa esimerkiksi Matteus 24, 25 luvut tai Markus 13 tai Luukas 21. Näissä 3 evankeliumissa tämä Jeesuksen elinvuoren puhe on taltioituneena. Ja sieltä, kuten sanottu, ja apostolien teksteillä syvennettynä löytyvät 20 eri kohtaa. Lähden alusta liikkeelle. Jerusalem piiritetään, temppeli hävitetään, juutalaiset sirotellaan ylitse asutetun maanpiirin. Tämä tapahtui vuonna 70. Jälkeen Jeesuksen tiedämme, että nämä profeetiat, jotka muodostivat ensimmäisen osion Jeesuksen elinvuoden puhetta, kaikki tuolloin toteutuivat. 2. kohta. Hajotukseen ajetut juutalaiset koottaisiin eräänä päivänä jatkuvana, tasaisena, lisääntyvänä virtana samaan maahan, josta heidän varhaiset esi-isänsä karkoitettiin. Sinä tiedät niin kuin minäkin, että tämä eksodus on käynnissä parhaillaan. Samassa yhteydessä Jeesus ilmoittaa, että juutalainen viikunapuun ihmevaltio syntyisi uudestaan. Se tapahtui toukokuussa 1948. Jerusalemin alistunut asema pakanoitten vallan alaisuudessa murrettaisiin. Se tapahtui kesäkuussa 1967, ja tällä hetkellä lukuisissa Raamatun profetioissa ennustettu Lähi-idän yleinen tilanne. Irakin suunnalla, pian alkavassa sodassa Israelin ja Syyrian välillä ja näin edelleen. Kaikki tämä viimeistä piirrettä myöten, jonka Raamatun profetiasta löydämme, täyttyy näinä hetkinä. Entä sitten 3. profeetallinen kategoria, joka piirretään eteemme, on Danielin ja ilmestyskirjan viimeisen ennustetun petovallan muotoutuminen. En pyydä anteeksi, kun sanon näin. Tämä tapahtuu Euroopan unionissa. Euroopan unionista on tulossa antikristuksen unioni. Oi, jos meillä olisi aikaa. käyttää tämän aiheen käsittelemiseen vaikkapa yksi tunti. Minä voin sen aivan uskomattomia Raamatun profetioiden täyttämyksiä osoittaa Euroopasta näiden kesän 2004 kuukausien ja tämän alkaneen syksyn ajalta. Meillä on jotakin äänikasetteja tuolla kirjapöydällä, jotka palvelevat tässä tarkoituksessa. Minä ehkä palaan niihin vähän myöhemmin, kun teen jonkun ilmoituksen. Sitten neljäs merkki. Jeesus ennakoi erikoisella tavalla, miten kansat nousevat kansoja vastaan. Nyt tämä on niin tärkeä asia, että minun täytyy mennä tuohon saarnatuolin luokse takaisin ja tarttua mukanani olevaan hyvin mielenkiintoiseen dokumenttiin. Tosiasiassa minun tarvitsee jopa avata Matteus 24 ja lukea sieltä muutama rivi tekstiä, jotta sinä täsmälleen kuulet, mitä Jeesus profeetallisesti opettaa. Matteus 24 ja 7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Nälänhätä, maanjäristyksiä tulee monin paikoin, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Kuuntele. Minulla on laaja kommentaarien rikkaus, jossa jopa alkukirkon välittömässä läheisyydessä puhuneet ja kirjoittaneet kirkkoisät kommentoivat tätä Jeesuksen profetiaa kansasta, joka nousee kansaa vastaan. Kirkkoisa Ireneus esimerkiksi toteaa, että tämä Jeesuksen ilmaisu on sellainen, että se ei tarkoita sitä, että kansa tuolla ja kansa täällä ovat sodassa toisiansa vastaan, vaan tämä ilmaisu on totaalinen. Annetaan ymmärtää, että ei ole mitään kansojen leirissä, tai niin kuin profetia puhuu kansakuntien olemassaolosta puuna, ei ole mitään osaa kansojen metsässä, jossa sota ei tekisi itsensä tiedostetuksi. Hän sanoo, tämä on synnytystuskien alkua. Eli toisin sanoen, kun kaikenlaisten pienten kahakoiden ja paikallisten sotien ja perinteisten väkivaltaisuuksien jälkeen, mitä maailman historia on tuntenut alusta alkaen, tulee sellainen vaihe, jolloin voidaan sanoa, että koko asutettu maanpiiri, koko Aadamin suku, kaikki kansat, ovat tempaistut sotaan. Silloin Jeesus sanoo, silloin synnytystuskat ovat alkaneet. Mitä Jeesus tarkoittaa tällä? Hän viittaa siihen, että aivan samalla tavalla kuin supistukset, poltot, synnytystuskat, mikä lienee sana, mitä käytetään tällä hetkellä lääketieteessä, alkavat raskaana olevassa naisessa, niin silloin ollaan tultu sellaiseen autonomiseen toimintapisteeseen naisen kehossa, jolloin ei luonnollisesti enää voida pysäyttää sitä, että lapsi on tulossa ulos. Samalla tavalla Jeesus sanoo, kun sellainen sotatilanne muodostuu ihmisten maailmassa, jolloin todellakin voidaan puhua, minä käytän nyt sanaa maailman sota, jolloin voidaan puhua koko maailmaa käsittävästä sodan käynnistä. Silloin Jeesus sanoo, katsokaa, silloin ovat päässeet näkymättömässä maailmassa synnytysvaiheeseen kaikki ne voimat, jotka tulevat johtamaan yhden sukupolven aikana siihen lopputulokseen, joka on sitten oleva ihmisen pojan tulemuksen aikajakso. Mitä minä hain tuolta puhujan korokkeelta? Kuuntele, mitä tapahtui, kun vuonna 1914 alkoi se, mitä me ihmiskunnan historiassa ensimmäistä kertaa voimme ja uskallamme nimittää maailmansodan nimellä. Kuuntele, mitä tapahtui, minkälainen kansa kansaa vastaan tilanne todellakin ensimmäisen maailmansodan yhteydessä kirjattiin ensimmäistä kertaa ihmisen sodankäynnin aikakirjoihin. Ja miten meidän on syytä käsittää, että Jeesus näki tuon 2000 vuotta aikaisemmin ja sanoi, kun tämä tapahtuu, silloin lähtevät liikkeelle sellaiset synnytysprosessit, joita ei voida pysäyttää. Ne johtavat hänen tulemiseensa. Minä luen sinulle yksinkertaista luetteloa, joka yksinkertaisuudessaan vavahduttaa. 1914. Heinäkuun 28. Itävalta julistaa sodan Serbialle. Elokuun 1. Saksa Venäjälle. Elokuun 3. Saksa Ranskalle. Elokuun 4. Iso-Britannia Saksalle. Elokuun 4. Saksa Belgialle. Elokuun 6. Itävalta Venäjälle. Elokuun 8. Montenegro Itävaltaa vastaan. Elokuun 9. Serbia Saksaa vastaan. Elokuun 10. Ranska Itävaltaa vastaan. Elokuun 12. Iso-Britannia Itävaltaa vastaan. Elokuun 12. Montenegro Saksaa vastaan. Elokuun 23. Japani Saksaa vastaan. Elokuun 25. Itävalta Japania vastaan. Elokuun 28. Itävalta Belgiaa vastaan. Lokakuun 30. Venäjä Turkkia vastaan. Marraskuun 5. Iso-Britannia Turkkia vastaan. Marraskuun 5. Ranska Turkkia vastaan. Siirrymme seuraavaan vuoteen 1915. Toukokuun 23. Italia Itävaltaa vastaan. Toukokuun 23. San Marino Itävaltaa vastaan. Elokuun 20. Italia Turkkia vastaan. Lokakuun 4. Venäjä Bulgaria vastaan. Lokakuun 14. Bulgaria Serbia vastaan. Lokakuun 15. Iso-Britannia Bulgaria vastaan. Lokakuun 16. Ranska Bulgaria vastaan. Lokakuun 18. Italia Bulgaria vastaan. Jälleen uusi vuosi, 1916, ensimmäinen maailmansota vyöryy eteenpäin. Jälleen uusia sodan julistuksia. Maaliskuun 9. Saksa Portugalia vastaan. Elokuun 27. Romania Itävaltaa vastaan. Elokuun 27. Italia Saksaa vastaan. Elokuun 30. Turkki Romania vastaan. Uusi vuosi, uudet sodan julistukset. Huhtikuun 6. Yhdysvallat Saksaa vastaan. Huhtikuun 8. Kuuba Saksaa vastaan. Huhtikuun 9. Panama Saksaa vastaan. Heinäkuun 2. Kreikka kaikkia akselivaltioita vastaan. Heinäkuun 12. Siam kaikkia akselivaltioita vastaan. Elokuun 4. Liberia Länsi-Afrikassa Saksaa vastaan. Elokuun 14. Kiina Saksaa ja Itävaltaa vastaan. Lokakuun 27. Brasilia Saksaa vastaan. Joulukuun 7. Yhdysvallat Itävaltaa vastaan. Joulukuun 10. Panama Itävaltaa vastaan. Ja vielä 1918. Huhtikuun 25. Guatemala Saksaa vastaan. Toukokuun 7. Nicaragua Saksaa vastaan. Maaliskuun 25. Costa Rica Saksaa vastaan. Heinäkuun 15. Haiti Saksaa vastaan, heinäkuun 19. Honduras Saksaa vastaan. Minä melkein sanoisin, että vaikka me olemme käsitelleet historiaa ensimmäisen maailmansodan kohdalla puhuen maailmansodasta, tällainen luettelo on luettava ennen kuin me käsitämme, miten todellakin niin kuin nuo autonomiset synnytystuskat, joita ei voida pysäyttää, 3 vuoden sisällä jokin täällä maaplaneetalla vaikuttaa siihen, että ensimmäistä kertaa ennen ja jälkeen Jeesuksen päivien ihmiskunnan keskellä koetaan sota, josta todella voidaan käyttää Uuden testamentin alkukielen ilmaisua, joka puhuu kollektiivisesta, kaikkien kansojen nousemisesta kaikkia kansoja vastaan. Tämä sijoittuu vuosiin 1914-1918. Tämä on varma täyttymys Jeesuksen profetialle, jossa puhutaan synnytystuskien vaiheesta. Sitten minä kuljen eteenpäin. Minä en usko, että tähän osaan, johon olen varannut tämän luettelon esille ottamisen, edes pystyn ottamaan kaikkia näitä 20 merkkiä, mutta anna minun kulkea nopeasti eteenpäin, mitä päiväkirjassani lukee. Viidenneksi, maanjäristykset. Tiedäthän sinä, että jo 3 kertaa lyhyessä ajassa meidän omalla Suomen niemellämme on koettu maanjäristyksiä, jotka eivät ainoastaan ole seismisten laboratorio kojeitten havaitsemia, vaan maa järkkyy, talot ja esineet liikahtavat ja ihmiset pelästyvät meidän omalla suomalaisella maaperällämme. Samanaikaisesti kansainväliset uutisoinnit kertovat jatkuvasti siitä, miten maanjäristysten määrä lisääntymistänsä lisääntyy, ja oletko huomannut uutisia lukiessasi, miten ne alkavat kuin piirittää ja lähestyä strategisesti Raamatun maiden aluetta ja nimenomaisesti edessä olevia Raamatussa ennustettuja eräitä suuria maanjäristyksiä ennakoidina valmistaen myöskin kohdistua nimenomaisesti Jumalan maahan ja Jumalan maan sydämessä navassa olevan Jerusalemin kohdalle. Tarvitseeko minun mainita 6. kohdassa muuta kuin otsikonomaisesti nälän, ruton ja kulkutaudit? Me tiedämme kaikki näiden merkkien ajankohtaisuuden ja todellisuuden. 7. Jeesus viittaa omaisuuskansansa Israelin jäsenten vainoihin. Antisemitismi, juutalaisvainot ovat päivän asia meidän omassa Euroopassamme. Muistatko, miten eräitä kuukausia sitten Israelin pääministeri vetoaa Ranskan juutalaisina ja sanoo, lähtekää, lähtekää kaikki, teillä on vuosi, korkeintaan 2 vuotta aikaa, kaikki tiedot, mitä meillä on maanalaisista suunnitelmista juutalaisvainojen laukaisemiseksi nimenomaan Ranskaa puhuvassa Euroopassa, jossa on, kuin sulkeessa lausuttuna, kaikkein suurin juutalaiskeskitys Euroopan alueella. Kaikki merkit, pääministeri Shannon sanoi, viittaavat siihen, että vuonna 2006 täysi juutalaisvaino. Jopa mahdollisesti pelottavia pommeja. En uskalla lausua tuota yhtä liitesanaa, ydinsanaa. En uskalla lausua tuota sanaa, mutta siihen on Israelissa viitattu. Jopa tällaisia aseita käytetään, pyritään juutalaisia tuhoamaan, erikoisesti Ranskaa puhuvassa Euroopassa. Lähtekää Israelin, sanoi Sharon. Lähtekää, olkaa poissa Ranskasta vuoteen 2006 mennessä. Silloin juutalaisvainot puhkeavat. Vuosia sitten tehtyjen islamistien ja muiden antisemitien yhteisten suunnitelmien muodossa. 8. merkki muodostuu taloudellisista ja poliittisista tasapainottomuuksista, järkytyksistä kansoissa. Tiedämme tämän läheisesti, miten se on tuttua myöskin meille suomalaisille. Jeesus ennustaa, merkki 9, että ihmiset pelkäävät sitä, mitä on tulossa. Väärät profeetat, merkki 10, laittomuus, merkki 11, ihmisten keskuudessa lisääntyvä rakkaudettomuus, merkki 13, evankeliumin julistaminen lisääntyvästi maan äärissä kaikille kansoille todistuksena, että Jeesus tulee pian. Samanaikaisesti turhaa toivoa levittävien rauhan neuvottelujen ja niistä syntyvien päätösten tekeminen, luopuminen uskosta, kirkkolaitokset, uskonnollisen elämän linnoitukset muodostuvat jumalisuuden ulkokuoriksi, joissa kielletään evankeliumin uudesti synnyttävä voima. Materialismi, pitkä luettelo ajan merkkejä, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen elämään sellaisena kuin se löydetään Paavalin kirjeestä Timoteukselle. Homoseksuaalisuus, se on ennustettuna viimeisen sukupolven maailmalle, jota sinä ja minä edustamme. Eksytykset, väärät voidellut, väärät Kristukset, väärät profeetat. 20 osastoa. Ja minun aivan ehdottomaan totuuteen pyrkivät merkintäni päiväkirjoissani osoittavat. Merkit ovat täyttyneet. Ei mitään enää tarvitse tapahtua. Oikeastaan ei mitään muuta kuin yksi asia. On vielä alueita, joilla Jeesuksen nimeä ei ole julistettu. Mutta siinä on kaikki. Raamatullisen kristillisyyden piirissä ymmärretään, että kun tahdomme alkuseurakunnan tavalla odottaa Jeesusta ja tunnustaa tämän uskomme, niin ilman siihen ankkuroituvaa Jeesuksen tulemuksen päivän jouduttamista, viemällä todistus Jeesuksesta maan ääriin, niin me emme raamatullisesti odota Jeesusta. Mutta kaikki on valmiina. Ja minä uskallan heittää tämän viestikapulan sinun suuntaasi ja sanoa tällä tavalla. Minä olen vakuutettu siitä, että tämän sukupolven silmät tulevat näkemään yljän tulemisen noutamaan morsianta. Sillä Jeesuksen takaisin tuleminen ei ole tänään ainoastaan hänen seurakuntansa autuaalinen toivo. Se on myöskin tälle maailmalle ainoa toivo. Jeesus tulee. Mitä siis Jumalan aikakausien ohjelmassa? Meillä sanotaan tuossa vanhimmassa dokumentissa, johon jo viittasin aloittaessani raamattuopetustani, mitä meille sanotaan sellaista, joka meidän täytyy nyt tällaisessa maailmantilanteessa aivan erikoisella tavalla käsittää. Minä palaan takaisin luetun tekstin viimeisiin sanoihin, ja sitten minä kytken siihen jotakin hieman edempää samasta Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille. Paavali sanoi, kristillisyys tunnetaan siitä, että odotetaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, huomaa, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Käännetään sivuja hiukkasen eteenpäin, tulemme saman kirjeen 5. lukuun. Katsomme jakeeseen 9 ja luemme sieltä näin. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Mitä tarkoittaa se, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan? Mitä tarkoittaa se, että odottaessamme Jeesusta, odotamme Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta? Voidakseni vastata tähän esittämääni kysymykseen lyhyesti? Minä teen sen kuin muutamia lähitulevaisuutta koskettavia suuria profeetallisia vuoden huipputapahtumia eteemme nostaen. Mikä Jumalan aikakausien ohjelmassa on seuraava suuri huipputapahtuma, joka hyvinkin, ainakin joidenkin tässä huoneessa istuvien kohdalla, mitä ilmeisemmin heidän elämänsä päivinä koetaan. Ylienkelin ääni kuuluu. Jumalan pasunaan soitetaan. Kristuksessa pois nukkuneet herätetään haudoistansa. Ja kun he ovat nousseet, mistä itse kukin heistä nousee sitten Jumalan luovan teon kautta tähän meidän elämämme tasolle, niin Raamattu sanoo, me jotka elämme, me jotka olemme kristittyjä, me jotka elämme, meidät tehdään kuolemattomaksi. Me muutumme. Ja yhdessä näiden poisnukkuneiden pyhien, jotka ovat nousseet ylösnousemus ruumiissansa tähän meidän tasollemme, yhdessä heidän kanssa me nousemme tuulina pilviin. Hyvät kuuntelijat, se on seuraava suuri tapahtuma Jumalan ohjelmassa. Voimme ajatella pienempiä tapahtumia. Voimme ajatella sitä, että jo näinä hetkenä Magogin maassa, Gogin henkivallan johdolla kootaan voimia, jotka tulevat purkautumaan Jumalan maata kohti. Jerusalemista tullaan käymään taistelu, joka johtaa siihen, että Gogin joukot lyödään ja Israel johdetaan tekemään rauhaansa turvaava sopimus. Sen samaisen maailmanvallan kanssa, joka me tunnemme tänään Euroopan unionin nimellä. Kun sinä luet, niin kuin olet lukenut vajaan vuoden ajan, uutisia lehdistäsi siitä, miten nyt aivan kiiruusti on tapahtumassa se, että Suomen poliittisen johdon toimesta tarjotaan suorastaan, ei vain vastata pyyntöihin, suorastaan tarjoamalla tarjotaan suomalaisia miehiä rauhanturvatehtäviin Lähi-itään esimerkiksi Israelin rajoilla. Niin sinä tosiasiassa luet ennakkouutisia omaa kansaamme ajatellen siitä, mitä on tapahtuva sen jälkeen, kun seurakunta on otettu tuulin ja pilviin. Gogin sota alkaa joko välittömästi seurakunnan taivaaseen ottamisen jälkeen, tai sen ennakkomaininkeja, näin itse uskon, jopa käydään ennen kuin seurakunta otetaan tuulin ja pilviin. Gogin hyökkäys Israelin maahan lyödään Euroopan unionin asevoimien toimesta. Niin kuin sanoin, kuin kiitollisuuden ilmaisuna tästä, Israel on tekevä 7 vuotta kestävän sopimuksen, näin Raamattusi ennakoi, tämän auttajansa kanssa. Ja tämän sopimuksen eräänä punaisena lankana on tällainen asia. Jerusalemin temppelivuorelle sallitaan juutalaisten nousta, pystyttämään sinne, mitä tahansa se sitten pitääkään sisällään, juutalainen temppeli, jossa aloitetaan vanhan liiton uhritoiminta uudestaan. Sopimus ilmaisee, että tämä toiminta kestää 7 vuotta. Raamatun profeetia sanoo meille, että tuo sopimus rikotaan puolivälissä. 3,5 vuotta Euroopan unionin ohjauksessa ja suojeluksessa Israel ei ainoastaan palaa takaisin vanhan liiton uhritoimituksiin, vaan tosiasiallisesti siitä tulee väline antikristuksen voimille, jotka tahtovat näiden uhrien kautta uudestaan ja uudestaan päivästä toiseen pilkata sitä yhtä ainoata uhria, joka on kertakaikkisesti Jumalan maassa annettu Jumalan ja ihmisen väliseksi uhriksi, joka riittää tämän uhrin uhraamisen kautta Jumala näki hyväksi pyyhkiä Jerusalemin temppeli pois kartalta ja lopettaa siellä tapahtuvat uhritoimitukset. Niitä ei tarvita, koska on Jumalan karitsa, joka poisottaa sekä Israelin että maailman synnin. Mutta Antikristus, vihassansa Jumalaa vastaan, aloittaa nämä uhrit. Israel peitteen alla suostuu tähän. 3,5 vuotta 7 vuodesta kuluu, yhtäkkiä tapahtuu seuraavaa. Temppelivuorella Antikristus paljastaa olemuksensa. Hän ei ole hyväntekijä. Hän on ihminen, jossa erikoisella tavalla saatana itse on ottanut asumuksensa. Raamattu sanoo meille, että hän tulee asettumaan Jerusalemin temppelissä kaikkein pyhimpään ja tulee siellä pyytämään itsellensä palvottavan Jumalan paikkaa. Sitten hän vaatii, että ne, jotka suostuvat hänen vaatimukseensa, ottavat hänen erikoisen merkkinsä. Minä olen katsellut tänään sähköisenä tiedostona amerikkalaisesta suuresta Nokian kaltaisesta elektroniikan jättiläisestä heidän laboratorioistansa valmistetun, uskallan sanoa näin, kaikkein lähimmäksi Raamatun ennakoimaa pedon merkkiä tulevan teknisen keksinnän kuvausta. Motorola, kuten sanon, Nokian kaltainen organisaatio, ilmoittaa kuvitetussa raportissa, joka on lähetetty varsinaisesti sen edustajille suljettuun, lukittuun käyttöön siellä, missä heidän tuotteitansa käytetään ja myydään. Motorola ilmoittaa, että sillä on tällä hetkellä varastossa 1 miljardi kappaletta pientä mikrosirua, 1 millin halkaisia, 7 milliä korkea mikrosiru, jossa on litinium paristo, joka toimii mikrosiruna tavalla, jota teknisesti minä en pysty edes teille kuvaamaan, koska kuvaus on niin äärirajoja hipova. Motorola. Siis huomaa, ei Raamatun profetian selittäjä, vaan tämä Nokian kaltainen kansainvälinen suuri tuottaja Amerikassa, jonka GSM-puhelimia Suomessakin rinnan omien tuotteittemme nokialaisten kanssa myydänä käytetään. Motorola ilmoittaja sanoo, tarkkojen kokeilujen seurauksena voidaan todeta, että ihmiskehossa on 2 paikkaa, joihin tämä siru voidaan tehokkaimmin upottaa. 1 paikka on ihmisen kämmen ja 2 paikka on ihmisen otsa. 1 miljardi tällaista sirua on nyt varastossa. 1 miljardi. Joka 6. maailman ihmiselle löytyy tällä hetkellä tämä siru. Mutta kuuntele. Motorolan nyt julkistettu maailmanlaajuinen teollisuus kykenee valmistamaan näitä siruja vuodessa 1 miljardin ja seuraavana vuotena jälleen 1 miljardin. Eli karkeasti ottaen 5 vuotta tästä eteenpäin ja 6 miljardille ihmiselle löytyy riisijyvän kokoinen mikrosiru, joka voidaan istuttaa. Tuossa saamassani teksti- ja kuvatiedostossa on paljon muuta, johon minä en voi tässä yhteydessä teitä kuljettaa. Minä haluan sanoa sinulle tämän. Jälleen 1 kohta profeetallisessa journaalissani, päiväkirjassani, on saanut uuden lisämerkinnän. Ei enää tarvitse odottaa pedon merkin tulemista. Tekniikka on valmiina. asiaan kuuluu sekin, että, ja minä sanon tämän suurella vavistuksella, Jumalan kasvojen alla, ehdottomassa totuudessa, asiaan kuuluu sekin, että kun jotkut tämän ilmiön kriittisesti sitä arvioitsevat asiantuntijat puhuvat näiden Motorola-sirujen vaarallisuudesta, niin todetaan, että ne on suunniteltu sillä tavalla, että se mikroskooppinen pieni litiniumparisto, joka tuossa sirussa on, voidaan käsitellä sellaisella kemikaalilla, joka, jos tuo siru väkivalloin otetaan pois ihon alta, ihon lämpötilan ja siinä tapahtuvien välittömien muutosten keskellä rikkoutuu. Ja tämä kemikaali, jolla tämä siru voidaan käsitellä, on myrkky, joka mahdollisesti jopa riittää surmaamaan ihmisen. Kun siru on pistetty, siitä ei pääse pakoon. Miten Raamatun profeetia antaakin ymmärtää, että joka ottaa pedon merkin, on ottanut sineetin, joka sitoo hänen kohtalonsa iankaikkiseen kadotukseen. Raamattu ei sano, että on mitään parannuksen tekemisen mahdollisuutta, ei ole mitään peruutuksen mahdollisuutta pedon merkistä. Ehkä yksi tekijä, joka vaikuttaa tähän, on juuri se, että teknologia, jota Antikristus käyttää pedon merkin yhteydessä, on sellainen, että joka ottaa merkin, ei todellakaan voi säilyttää henkeänsä, jos hän merkin ottaa ja yrittää siitä myöhemmin luopua. Tämä tapahtuu puolivälissä tuota 7-vuotista jaksoa. Ja sitten pedon merkin tultua alkaa lopullinen vaihe Jumalan vihan ajassa, joka johtaa Harmagedonille. Miljardeja ihmisiä kulkee ahdistuksen, jopa kuoleman lävitse. Kaikki, jotka kieltäytyvät pedon merkistä, heidät teloitetaan. Raamatun alkukielen sana antaa ymmärtää, heidän päänsä lyödään irti heidän hartioistaansa. Ihmiskunta kulkee suuren ahdingon viimeisiin askelmiin. Jeesus tulee. Raamattu sanoo, ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään ihmisen liha pelastuisi. Päiviä lyhennetään loppupäästä. 7-vuotista jaksoa lyhennetään loppupäästä. Jeesus tulee. Ja kuuntele. Hänen mukanansa ovat hänen pyhänsä. Anna minun lukea sinulle, kun olemme olleet tekemisessä apostoli Paavalin vanhojen kristillisen seurakunnan opettamiseen liittyvien dokumenttien kanssa. Anna minun lukea sinulle eräästä kaikkein vanhempiin kuuluvasta Raamatun tunnistamasta tekstistä jotakin, joka liittyy tähän Jeesuksen tulemiseen hänen pyhiensä kanssa. Avaa kanssani, ole ystävällinen, Juudaan kirje. Juudaan kirje, jossa on yksi ainoa luku, jakeet 14 ja 15 kertovat näin. Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, siis seitsemäs henkilö Aadamista ihmissukupolvia lukien. Näin suunnattoman vanhasta menneisyydestä on kysymys. Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Seitsemäs sukupolvi Aadamista. Eenokin ääni, joka kantautuu keskellemme, niin kuin Juuda pyhässä hengessä ilmoittain tämän kertoo. Eenok on ennustanut, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Miten hän voi tulla tuhannen tuhansine pyhinensä, ellei hän sitä ennen ole ottanut näitä pyhiä tykönsä? Ei ole siis mitään syytä uskoa ja kuvitella, niin kuin joissakin joillakin tahoilla uskotaan ja kuvitellaan, että kun lopun ajat tulevat, niin kaikki tapahtuu yhdessä ainoassa hetkessä. Jeesus tulee, ihmiset jaetaan kahteen leiriin, yhdet tuomitaan, toiset menevät autuuteen hänen kanssansa, luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Ei, sanon Raamatussasi, pelkästään nuo 319 kohtaa Uuden testamentin opetuskirjeissä, jotka ennustavat Jeesuksen takaisin tulemisesta, puhuvat selvästi niistä moninaisista vaiheista ja järjestyksistä, jotka liittyvät hänen takaisin tulemiseensa. Mutta huomaa tämä, hän tulee ja ottaa tykönsä, hänen omansa. Ennen vihan aikaa. Ja hän tulee sen ajan lopussa tuhannen tuhansine pyhinensä tuomiolle, josta hän itse puhuu tuossa Elivuoren profeetaisessa puheessa Matteus 25 luvussa. Tällaisen tulevaisuuden, niin meidän täytyy sanoa tänään, lähitulevaisuuden kuvan keskeltä apostoli Paavali lausuu, mieli tekisi sanoa, suorastaan hämmentävät sanansa. Minä palaan takaisin hänen vanhimpaan kirjeeseensä Uuden testamentin sivulla, kirjeeseen, josta olemme lukeneet eräitä jakeita tähän mennessä. Nyt minä pysähdyn 4. lukuun. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, 4. luku. Minä luen jakeesta 13 eteenpäin. Jos sinulla ei ole Raamattua mukanasi, pyydän kohdista oikein katseesi tänne eteenpäin. Kuuntele ja kuule, mitä tässä Raamatun tekstissä Pyhä Henki sinulle sanoo. Me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Silloin sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Mutta missä sinä sanot, on lohdutus näiden järkyttävienkin ajan merkkien lisääntyessä ja tulevaisuuden näyttäytyessä sellaisena, kuin se tässä on myöskin kaavailtu? Missä on lohdutus? Lohdutus on siinä, että kun Jeesus Kristus otti sinun syntisi, ja kuoli niitten tähden. Kaikki Jumalan viha, kaikki synnin seuraukset, sellaisena kun ne liittyvät tähän loppuhuipentumaan, maailman tapahtumissa, pedon merkkiin ja tällaiseen. Kaikki tämä on nostettu sinun päältäsi pois. Viha oli hänen päällänsä. Tuomio ja rangaistus hänen päällänsä. Että sinulla rauha olisi. Minä en jätä tätä viimeksi lausumaani virkettä yhden pisteen taakse ja kulje eteenpäin. anna minun käyttää muutama minuutti siitä ajasta, mitä on vielä osuuttani jäljellä, siirtääkseni sinut johonkin sellaiseen, jossa toivon, että tämä ihana lohdutuksen sana, joka kuuluu niille, jotka ovat Herran Jeesuksen Kristuksen omia tässä ajassa, tulee sinua lähellä. Jumalan valtakunnan luottomiehet ja naiset. Erikoisesti Jumalan ilmestysvalossa elävät hänen työnsä tekijät. Minä voisin luetella pitkän listan nimiä, josta monet ovat tuttuja meille suomalaisille, alkaen ehkä jostakin Reinhard Bonnkesta, Benny Hinnistä, jatkaen edelleen. Päätyen vaikkapa johonkin Englannin valtionkirkon piispaan tai johonkin ruotsalaiseen yleiskristilliseen vaikuttajaan tai Jumalan palvelijan omassa maassa, niin johonkin Markku Koivistoon esimerkiksi. Eri ilman suunnilta muutaman viimeisen kuukauden aikana on tullut alussa aivan kokonaan toisestaan riippumattomia viestejä, todistuksia siitä, että Pyhä Henki olisi puhunut tällaiseen suuntaan. Syksyllä 2004 ja tästä syksystä eteenpäin alkavaan talveen Jumalan taivaassa erikoinen valmistus on käynnissä. Kaikkia niitä rukousaiheita varten. Valmistetaan vastauksia kaikkia niitä rukousaiheita varten, jotka tavalla tai toisella liittyvät siihen, että Paavalin mainitsema pelastuvien pakanoiden Jumalan edeltä tuntema luku nyt tulee sisälle. Mainitsen Reinhard Bonnken. Tämä Jumalan palvelija näkee ilmestyksessä loppukesällä 2004, miten taivaassa valmistetaan miljoonia leikkuupuimureita. Enkelit ottavat nämä leikkuupuimurit ajettaviksi. Nämä leikkuupuimurit hengen maailmoissa laskeutuvat Jumalan lasten esirukousten pelloilla. Ja tämän syksynä, tämän talven varrella, esirukousten pelloilla leikkuupuimurit alkavat leikata sisälle pelastukseen esirukoustemme lapsia, puolisoita, vanhempia, sukujemme jäseniä, joiden pelastumista jotkut ovat jopa vuosikymmeniä rukoilleet ja on tuntunut siltä vastausta ei tule. Aika on nyt. Eikö tässä ole, ystävät, yksi ihmeinen lohdutuksen todellisuus? Mitä lähemmäksi me tulemme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisen hetkeä, sitä lujemmin meidän täytyy pitää kiinni siitä Raamatun lupauksesta, joka kuuluu näin. Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä ja sinun perhekuntasi pelastut. Joku Benny Hinn näkee omassa ilmestyskokemuksessansa, miten samanaikaisesti kun tällaiset ihmeelliset voimat lähtevät Jumalan taivaasta liikkeelle tuomaan rukousvastauksia meille, myös näkymättömässä maailmassa valmistaudutaan vastaiskuin. Ennen kuin me näemme ja koemme lihan ja veren tasolla, miten nämä ihmeelliset kääntymykset tapahtuvat. Näkymättömässä maailmassa on jo nähty, mitä Jumala on tekemässä. Ja sen tähden, rakkaat, sen tähden tämä syksy 2004 ja edessä olevat talviset kuukaudet tulevat olemaan, niin kuin nyt jo monet merkit osoitavat, valtavien vastahyökkäysten aikaa taivasten valtakunnassa. Nyt meitä ravistellaan. Nyt lupausten perustuksia meidän jalkojemme alla järkytetään. Nyt meitä väsytetään. Nyt ihmisiä sairastuu. Nyt on taloudellisia ongelmia. Nyt on kaikenlaisia vastoinkäymisiä perhe, koti ja sukuelämässä. Miksi? Jotta me lakkaisimme pitämästä kiinni Jumalan lupauksista juuri silloin, kun lupaus on toteutumassa. Daniel kokee jotakin sellaista, mitä me koemme tänään. On kysymys hänen kansansa kohtalosta. Hän tarttuu kiinni alttarin sarviin. On Jumalan edessä rukouksessa. Kuluu päivä, kuluu kaksi, kuluu viikko, kuluu kaksi viikkoa, kuluu kolme viikkoa. Sitten Daniel saa kuulla, että sillä hetkellä kun hän rukoili, niin Jumalan taivaasta lähtivät rukousvastauksen matkaan. Mutta sen maantieteellisen alueen ilmakehässä, jossa hän eli ja vaikutti. Tuon maantieteellisen alueen demoninen ruhtinas oli sulkenut hengen maailman alueet niin, etteivät rukousaiheet pääse perille, jos niiden osoite on se, missä Danielin kansa pakkosiirtolaisuudessa elää ja tarvitsee Jumalan ihmettä. Daniel rukoilee. Demoniset riivaajavallat estävät rukousvastausten tulemista. Daniel rukoilee 21 vuorokautta, jolloin Israelin kansan korkein enkeliruhtinas saa luvan lähteä Jumalan istuimen luota ja osallistua siihen, mitä on tapahtumassa. Hän tulee, hän auttaa enkeliä, joka on tuomassa rukousvastausta Danielin rukouksen seurauksena. Hän auttaa enkeliä, rukousvastaus tulee. Persian valtakunnan demoninen enkeli ruhtinas lyödään niin, ettei se voi estää Jumalan hyvää tahtoa tapahtumasta. Mutta kysymys on tämä. Jos Daniel olisi lakannut pitämästä kiinni Jumalan alttarin sarvista vuorokausi ennen kuin Mikael lähti matkaan, mitä olisi tapahtunut? Siskot, veljet. Jos muuta en pysty, enkä ajallisesti voi sanoa teille siitä, millä Jumala lohduttaa seurakuntaansa. Tässä ajassa, jossa me valmistaudumme ylösottoa varten, niin minä haluan sanoa tämän. Jumalan enkeli maailmassa tapahtuu ainutlaatuinen aktivointi näinä päivinä. Uskotteko te enkeleihin? Kuuntele. Hebreaskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14. Lukee näin. Kysymys on enkeleistä. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Sinä nyökkäät, näinhän se on. Mutta oletko todellakin selvillä siitä, mitä tässä sanotaan? Ne ovat palvelevia henkiä, lähetetyt niitä varten, jotka saavat autuuden perin. Jos minä kysyn kristityiltä, keitä nämä ovat, jotka saavat autuuden perin, 99% vastaa, no meikäläisiä tietysti, meitä. Kristittyjä, nämä enkelit auttavat meitä. Aivan. Mutta kristitty ei ole henkilö, joka saa autuuden periä. Hän omistaa jo autuuden. Hän on jo autuas. Hän on jo armahdettu Jeesuksessa Kristuksessa. Kuka on se, joka saa autuuden periä? Se on se, josta Jumala näkee. Hän on tulossa sisälle. Hän on autuuden perijä. Kuinka monella teistä on lapsia täällä? Minä toivon, että teidän lapsenne eivät odota perintöä. Ymmärrättekö? Eivät laske päiviä, viikkoja, kuukausia, vuosia, koska he saavat perinnön. Minä toivon, että he ovat onnellisia, kun te elätte ja perintö on jakamatta. Mutta te ymmärrätte, mitä tarkoitan tällä sanonnalla saada periä autuus. Saada periä autuus viittaa sellaiseen, mikä ei ole vielä omistettua omaisuutta. Se on tulossa, mutta se ei ole vielä omaa. Miksi se ei ole omaa? Koska nämä autuuden perijät eivät ole vielä syntyneet uudestaan. He eivät ole vielä osallisia siinä autuudessa, joka on Jumalan lapsen autuus. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että enkelit ovat palvelevia olentoja, niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Toisin sanoen, sinun esirukoustesi lapset, puolisot, isät, äidit, sukujemme jäsenet, joiden puolesta te rukoilette, enkelit tekevät työtä heidän kanssansa koko ajan. He eivät ole vielä sinun silmissäsi sisällä pelastuksessa. Mutta he ovat autuuden perijöitä ja palvelevat henget, enkelit tekevät työtänsä heidän parhaaksensa koko ajan. Ja jotakin on siinä, mitä Jumalan miehet ja naiset ovat nähneet tänä kesänä, tänä syksynä ja tulevaa talvea varten tapahtuvan. Tuhannet, ehkä miljoonat leikkuupuimurit ovat enkeleiden ohjaamina lähteneet liikkeelle. Ja nyt jo kuuluu. Minä en tunne Savonlinnan tilannetta, mutta minä tunnen Helsingin tilanteen. Jo nyt kuuluu Helsingissä, siinäkin yhteydessä, jonka omistamme Helsingin kristillisen keskuksen toiminnan merkeissä, ihania todistuksen ääniä siitä, että vuosikymmenienkin ajan alttareilla olleet rakkaat ovat nyt joko juuri tulossa sisälle, tai ovat tulleet sisälle. Työtoverini tietävät, meillä on Helsingissä keskuksessamme ollut eräiden viikkojen ajan erityinen rukousmuuri, johon asetamme sellaisia lasten ja perheen jäsenten kuvia, jotka lähetetään meille uskovien ystävien toimesta. He sanovat, että pistäkää nämä sinne teidän kokousvieraiden ja silmien edessä nähtäviksi. Milloin tahansa meillä on kokouksia Helsingissä viikon varrella, ystävät pysähtyvät näiden rukousmuurien eteen, siunaavat näitä lapsia, siunaavat näitä perheen kuvia ja rukoilevat Jumalan pelastustyön voittoa näihin kohteisiin. Mutta tiedätkö, mitä on tapahtunut nyt parin viimeisen viikon aikana? Olemme saaneet joukon yhteydenottoja ystäviltämme, jotka sanovat näin. Minä lähetin kuvan 6 viikkoa sitten, minä lähetin kuvan 5 viikkoa sitten, minä lähetin kuvan tai minä toin sen 2 viikkoa sitten, ottakaa se pois. Sen ei tarvitse olla siellä enää. Rukousten lapsi, rukousten puoliso, rukousten sukulainen eilen tai toissapäivänä tai viikko sitten aivan käsittämättömällä tavalla antoi pelastaa itsensä. Ottakaa se pois, jättäkää tilaa toisia kuvia varten, koska toisia, jotka tarvitsevat samaa ihmettä, me emme ole koskaan kokeneet aikaisempina vuosina, kun vuosittain pidämme tätä rukousmuuria pystyssä, emme ole koskaan kokeneet, mitä me koemme nyt. Nyt rukoillaan, ja muutamaa päivää myöhemmin tulee viesti. Hän syntyi uudestaan. Minä olin kokouksessa Porissa. Kesken tilaisuuden, jolloin olen puhunut pelkästään perhekuntien pelastumisesta. Salin reunalla istuva herrasmies kohtaa kätensä ja sanoo, minä tiedän, hän heilutaa kättään ja sanoo, minä tiedän, näin ei pitäisi tehdä, mutta puhujaa minä pyydän, ottakaa se riski, että minä saan sanoa, mitä haluan sanoa, se vahvistaa, mitä te sanotte. Ja minä otan sen riski, minä koen hengessäni poikkeuksellisesti, annan tuon henkilön puhua kesken oman puheeni. Minä koen, Herran henki on siinä takana. Mies nousee ja hän sanoo, minä olen isä. Minä kuuntelin tätä opetusta elokuussa. Minä asetin uskoni tähän, että tämä on Jumalan sana. Ja minä voin sanoa teille, 4 viikossa minun 4 lapsestani, jotka kaikki ovat kulkeneet vieraana Jeesukselle, 3 on astunut sisälle taivasten valtakuntaan. Ja hän sanoi näin, minä tiivistän, kertomus, todistus oli mahtava, minä tiivistän sen muutamaan lauseeseen. Hän sanoi näin, yksi minun pojistani oli tullut elämässänsä suurien taloudellisten kriisien, vastoinkäymisten, avioeron, kaiken kautta siihen pisteeseen, että hänen elämänsä rohkeus oli pettänyt. Ja isä kuvaili, miten hänen poikansa oli astunut jyrkille kallioille jossakin Porin kaupungin, minä en saa nimeä nyt mieleeni, satama-alueen liepeillä. Alkusyksyisenä yönä hän oli seissyt, tuijottanut vesiin ja päättänyt hypätä. Ja siinä hän oli kuullut Jeesuksen äänen. Jeesuksen äänen, joka oli käsitellyt kuuluvalla äänellä hänen elämänsä ongelmat ja antanut hänelle vastausmalleja ja sanonut, jos minä näin paljon välitän sinun ajallisista murheistasi, niin etkö sinä usko, että minä välitän sinun iankaikkisesta kohtalostasi, minä haluan sinut paratiisiin, jossa minä olen. Ja tämä poika keskellä yötä itsemurhan paikalta juoksee isänsä luokse. Ja sanoo isälle, isä, sinä olet rukoillut minun puolestani, minä tiedän sen. Sano nyt, miten minusta voi tulla kristitty. Ja tämän pojan elämän muutos 4 viikossa vaikuttaa hänen 2 sisarukseensa sillä tavalla, että 4 viikossa 4 lapsesta 3 on syntynyt uudestaan. Isä todistaa, hän, jos ajattelen suurta Palmgren-salin auditoriota Porissa, hän istuu tuolla kulmalla, hän todistaa, hän istuutuu alas. Pyhä Jumalan läsnäolo on laskeutunut kuulijajoukon keskelle. Valtava, valtava hengen todellisuus koetaan tuossa salissa. Valtava rukousaltari rakennetaan, jossa 400 ihmistä pistää rakkaansa Jumalan kasvojen eteen, uskoo ja luottaa siihen, että heidät Jumalan armo tulee synnyttämään uudestaan. Enkelit ovat matkassa. Leikkuupuimurit ovat liikenteessä. Minun aikani päättyy, minä en pysty jakamaan sinun kanssasi muuta siitä kaikesta, mistä voisin puhua, kun on kysymys siitä lohdutuksesta, joka kuuluu viimeisten päivien Jeesuksen, Kristuksen seurakunnalle. Minä sanon vaan näin, tähän lohdutukseen kuuluu ihana, myös hebrealaiskirjeessä luussa 13 jakeessa 6 mainittu lupaus siitä, että Jeesus Kristus itse on oleva omillensa seuraavaa. Paavali kirjoittaa näin, Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Turvallisin mielin me sanomme, mitä voi ihminen minulle tehdä. Miksi tämä luen johtuu siitä, että minä haluan vain sanoa sinulle, että tuo auttaja-sana kreikankielisessä pyhissä kirjoituksessa on sana, joka voitaisiin kääntää näin. Herra on hän, joka yhdestä huudosta lähtee juoksemaan ja suorittamaan asiaa. Ajattelen. Millainen auttaja on Jeesus, joka yhdestä huudostasi lähtee juoksemaan ja suorittamaan sinun asiaasi? Hyvä on, että minulla on tämä profeetainen päiväkirja mukanani. Katsokaa siskot, jotka olette lähellä. Tässä olen kirjoittanut päiväkirjani eräälle sivulle tuohon oikean sivun vasempaan yläkulmaan Lutherin lainauksen, jossa lukee näin. Huokaus on Herran korvissa kuin jyrähdys, kun hänen lapsensa huokaa. Huokaus on Herran korvissa kuin jyrähdys, kun hänen lapsensa huokaa. Yksi huokaus sinulta.
ja hän, joka on auttaja, lähtee juoksemaan sinun asiaasi. Eikö tämä lohduta sinua? Eikö sinua lohduta, että tällaisen Jumalan puoleen sinä olet kääntynyt ja tällaista Jumalaa sinä palvelet, kun sinä olet kääntynyt epäjumalista hänen puoleensa ja häntä palvelet? Hän on sinun oppaasi. Hän on sinun lohduttajasi. Kaiken lohdutuksen Jumala. Ja tämä sinun vapahtajasi ja Herrasi Jeesus Kristus sanoo. Olkaa turvallisella mielellä. Minä olen mennyt valmistamaan teille sijaan. Minä tulen takaisin, ottaakseni teidät tyköni. Rakkaat, yhtään hän ei kadota. Yhtään hän ei menetä. Sinut on kirjoitettu hänen kämmeneensä, naula, joka lävisti hänen kätensä. Oli piirturi, jolla nimesi hänen veressään, kirjoitettiin hänen kämmeneensä. Kädet, jotka pitävät maailmoja tällä tavalla, ovat merkityt hänen omiensa nimillä. Ja kaiken tämän jälkeen, ystävät, taivas, me saamme aina olla hänen kanssansa. Minä tulen tässä puheessani loppuun nyt. Jos sinä haluat hiljentää sydäntäsi ja ehkä jollakin tavalla hyväksyt kehotukseni ja pyyntöni eristää itsesi rukouksen maailmaan, olla Herran Jeesuksen Kristuksen äänen kuulolla nyt aivan erikoisesti, niin anna minun sanoa tämä. Tärkeintä, luovuttamattominta, mitä sinä voit tehdä näinä päivinä, viikkoina, kuukausina, ehkä vuosina, jolla me odotamme autuaalisen toivomme täyttymistä, on se, että sinä pelastettuna huolehdit siitä, että ihmiset lähelläsi ja etäämpänä myös pelastuvat. Rukoile. Rukoile heidän puolestansa. Elä sillä tavalla heidän keskellänsä, että sinun elämäsi on kuin taivaasta ulos lähetetty kirje, kuin suloinen tuoksu paratiisista sinun lähelläsi olevien ihmisten hengellisessä elämässä. Ja niiden kohdalla, jotka ovat niin kaukana sinusta, että sinä et voi heidän keskellänsä elää, jotka voi olla taivaasta lähetetty kirje heille, näiden kohdalla minä pyydän sinua, lähetä heille jotakin siitä, mitä sinulla on. Että he kuulisivat niitten sanovan, jotka sinun edustajanesi ovat menneet. Minulla on kädessäni kirja. Tämä kirja on tullut eräitä vuosia sitten minulle viimeisenä kirjeenä veljeltä Kristuksessa, Suomen mieheltä, joka elämänsä moninaisessa myrskyissä matkusti maapallon toiselle puolelle Australiaan. Aloitti siellä uuden elämän, jonka vaiheessa Jeesus Kristus kohtasi hänet henkilökohtaisena vapahtajana. Ja tämä on suomalainen mies nimeltä Emil Hanhiniemi. Eli elämänsä loppuun, pitäen elämänsä suurimpana haasteena voittaa ihmisiä suoraan välittömästi läheltänsä, mutta myöskin välillisesti maan ääriä myöten Kristuksen valtakuntaa. Emil kirjoittaa minulle kirjeen. Tässä se on. Tämä on hänen viimeinen kirjeensä minulle. Tämän kirjeen jälkeen hän siirtyy taivaaseen. Minä luen sinulle muutaman rivin näin kuuluvan. Jumala antoi minun nähdä taivaaseen, erikoisesti niihin tilanteisiin, kun viimeinenkin pelastettu on tullut sisään. Minä näin, että taivaassa oli suuri kättelyseremonia. Jokainen pelastettu ihminen kädestä puristaa jokaista muuta pelastettua ihmistä. He sanovat nimensä toisilleen ja sitten ikuisesti muistavat ja tuntevat toisensa. Tutun henkilön kanssa he voivat sopia jatkuvista tapaamisista. Kertovat osoitteensa Uudessa Jerusalemissa ja käyvät kylässä toinen toistensa luona. Etäisyydet eivät merkitse mitään, koska kirkastusruumiissa liikkuminen tapahtuu jopa nopeammin kuin ajatus. Kättelyn päätyttyä alkoi itku, kun kävi selville, ketä rakkaita omaisia tai ystäviä kultakin puuttuu taivaassa. Näin, että heidän puuttumisensa merkitsee, että he ovat kadotuksessa. Jeesuskin itki kaikkien kadotukseen joutuneiden tähden. Silloin Isä Jumala aloitti suuren lohduttavan työnsä. Se tapahtuu siten, että Jumala antaa pelastetulle lahjoja yhden kerrallaan ja yhä uusia, kunnes suru unohtuu ja ilo voittaa, ja menetettyjen henkilöiden tilalle löytyy uusia yksinäisten pelastettujen henkilöiden joukossa. Mutta nyt kuuntele. Oikeastaan tämän yhden viimeisen virkkeen tähden minä luen tämän koko episodin. Näin Emil Hanhiniemi kertoo nähneensä taivasnäössä. Itku taivaassa on pisin ja katkerin niillä kristityillä, jotka maan päällä ja lähelläänkin kokonaan laiminlöivät lähetys- ja esirukoustyön kadotettujen puolesta. Kokonaan laiminlöivät. Eihän tämä koske meitä. Odottaessamme jouduttaessamme Jumalan päivää.